بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزكم الله، perkara yang harus dicamkan baik-baik oleh seorang muslim Bani Adam ialah bahwasanya iblis dan para pembantu-pembantunya, para tentaranya, menyatakan permusuhannya, sudah memukul genderang perang melawan Bani Adam, menunjukkan sikap kebencian semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan bapak kita Adam alaihi salam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, "Lamma sawwara Allah Adam fil jannah, tarakahu ma syaa Allah ay yatrukahu. Faja'ala iblis yutifu bihi. Yanzuru ma hu. فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتماسك." Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala membentuk Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam di surga, Allah membiarkan Nabi Adam, ya Allah kehendaki Allah meninggalkannya, membiarkannya, maka iblis datang mengitari Nabi Adam, melihat, mencermati, ciptaan apa ini. Ketika dia mendapati Nabi Adam ajwaf, berongga, ada perutnya, maka dia tahu Allah telah menciptakan sebuah makhluk yang tidak bisa kokoh, ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatul kiram, memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, para malaikat semuanya sujud dalam rangka mentaati Allah Ta'ala kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia merasa penciptaan dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Di hadapan Allah, dengan congkak dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah liat. Semenjak itu iblis la'anahullah dilaknat, dan dijadikan sebagai makhluk Allah yang paling terkutuk, sebagai ahlun nar, diusir dari al-jannah. Semenjak itu pula iblis la'anahullah bersumpah untuk menyimpangkan Adam, Bani Adam, mendatangi mereka dari semua arah. Allah mengabadikan dalam Al-Quranul Karim pernyataan iblis ini. Di Al-A'raf ayat yang ke-16 dan setelahnya, Allah berfirman, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis berkata, dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan halangi mereka, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dan sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini iblis sudah menyatakan permusuhannya kepada Bani Adam. Maka Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran memberikan peringatan kepada kita Bani Adam tentang iblis ini. Allah menghasung kita untuk mewaspadai iblis dan menjadikan dia sebagai musuh kita. Inna syaitana lakum aduun fatakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan musuh kalian, kata Allah. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Juga mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai bani Adam, jangan sampai setan menfitnah kalian. Juga dengan ayat yang lain, dengan bahasa yang lain Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, sebagai temannya selain Allah Ta'ala, maka sungguh telah merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Maka barakallahu fikum, iblis la'anahullah dengan para setan-setannya wajib dijadikan sebagai musuh. Kita Bani Adam harus mewaspadainya, mewaspadai makarnya, mewaspadai fitnah-fitnahnya, mewaspadai tipu daya-tipu dayanya, muslihat-muslihatnya. dan diharamkan menjadikan iblis, para syayatin sebagai aulia, wali-wali, penolong-penolong, pembela-pembela, sebagai teman. Diharamkan, dikatakan itu merupakan sebab kerugian yang sangat nyata dunia akhirat. Ini yang perlu untuk kita camkan baik-baik. Maka ketika bicara jin, bicara setan, yang pertama kali waspada, yang pertama kali hati-hati. Dikarenakan iblis dan para setan-setannya ini memiliki banyak cara untuk menyimpangkan, menyesatkan Bani Adam. Targetnya iblis paling tinggi ialah menjerumuskan Bani Adam kepada kekufuran dan kesyirikan. Gak mampu, dimasukkan dalam perkara kebidahan-kebidahan. Gak sanggup, dijerumuskan dalam dosa besar. Gak sanggup, dosa kecil. Gak sanggup juga memalingkan Bani Adam dari amal yang paling afdal, disibukkan dengan amal-amal yang kurang afdal. Gak mampu juga minimalnya menyibukkan mereka dengan perkara mubah. Perkara mubah, lupa dengan perkara-perkara ibadah, perkara amal saleh kepada Allah Ta'ala. Ini targetnya dia. Ikhwan fillah azakumullah, cara-cara iblis, tipu daya iblis untuk menyesatkan Bani Adam cukup banyak. Dan sekali lagi perlu untuk sangat-sangat diwaspadai di kalangan beberapa sisi. Yang pertama, alamnya berbeda. Bani Adam tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat Bani Adam. Ini sudah membahayakan. Mereka tahu kita, kita tidak tahu mereka. Yang muncul ini siapa? Yang nongol ini siapa? Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan kekuatan yang besar, dahsyat kepada mereka. Ini semuanya dengan kehendaknya, dengan hikmahnya. Mereka ini punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Dahulu, di masa-masa para anbiya wal mursalin, mereka bisa mencuri kabar langit. Mereka saling bertumpuk. Hakikat disebutkan oleh sang rawi hadis. Bertumpuk demikian sampai ke langit. Dengan nasul Quran mereka punya maqa'id di sama, tempat-tempat nongkrong, tempat duduk di langit. Sesuatu yang tidak ada pada Bani Adam. Dan mereka bisa. Namun lemah dengan zikir kepada Allah, lemah dengan nama Allah Azza wa Jal. Kerdil dia. Tapi tanpa itu, ada kekuatan besar pada mereka. Barakalasikum. Ini hal-hal yang membuat kita harus waspada. Cara pertama yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan Bani Adam ialah waswasah, dengan cara melemparkan was-was dalam hati Bani Adam, dalam pikiran Bani Adam. Ini yang paling membahayakan. Disebutkan dalam surah An-Nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka dikatakan sebagai al-khannas. Barakallahu fikum. Was-wasnya dari mulai perkara-perkara yang sifatnya fiqih, dibikin bimbang, dibikin ragu, wudhunya sah atau tidak, suci atau najis, sampai pada tingkat was-wasnya terkait dengan perkara akidah, perkara prinsip, dibikin bimbang, dibikin ragu tentang Allah Ta'ala. Hati-hati. Ini was-was dengan berbagai macam upaya dia melakukannya. Cara yang kedua ialah menghalang-halangi Bani Adam dari semua pintu-pintu kebaikan. Dari semua pintu-pintu kebaikan. Dengan nas ayat yang saya bacakan tadi. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus, ya Allah. Aku akan datangi mereka dari sebelah kanan, dari sebelah depan, belakang, kanan, kiri. Barakallahu fikum. Ada yang menafsirkan menghalang-halangi mereka dari sebelah depan, itu maknanya dibikin malas untuk beribadah kepada Allah. Sebelah belakang dihias-hiasi untuk mengerjakan maksiat kepada Allah. Sebelah kanan, sebelah kiri dibikin dia ragu tentang akhiratnya. Dibikin dia mencintai dunianya. Ada beragam penafsiran di kalangan para mufassirin masalah ini. Yang intinya adalah dari semua arah setan akan menghalang-halangi Bani Adam dari ketaatan kepada Allah. Kata para ulama, hanya satu yang dia tidak sanggup. Dari arah atas. Dikarenakan Allah Ta'ala di atas semua hamba-hambanya. Maka satu-satunya jalan untuk selamat dari semua tadi ketika sang hamba kembali kepada Rabb-nya. Barakallahu fikum. Di antara cara setan untuk menyimpangkan Bani Adam, barakallahu fikum, ialah menebar fitnah dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta benda, fitnah wanita, fitnah anak-anak, fitnah dunia, fitnah syubhat, kekufuran, kesyirikan, ragam kebid'ahan-kebid'ahan. Terutama upaya tahrish, mengadu domba di antara Bani Adam. Mengadu domba di kalangan anak-anak Adam. Yang muslim, yang mukmin, yang saleh. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, "Inna syaitana qad ayisa wa fi lafzin ya'isa ay ya'budahu al-musallun fi jil Arab walakin fi tahrish bainahum." Sesungguhnya iblis, setan ini telah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sadis di jazirah Arab, tetapi dengan cara tahrish di antara mereka, dengan cara adu domba, provokasi di antara mereka, menebarkan fitnah, menebarkan permusuhan, menebarkan pertikaian di tengah-tengah Bani Adam, mengadu domba di antara Bani Adam, memprovokasi di antara Bani Adam. Tahrish. Barakallahu fikum. Juga dengan cara-cara fisik, ketika mereka punya kemampuan untuk mengganggu Bani Adam dengan cara-cara fisik, mereka lakukan. Membunuh Bani Adam, membakar Bani Adam, mereka lakukan. Belum lagi dengan para setan-setannya dari kalangan kaum kufar, dari kalangan para dukun-dukun, kahana, kahin-kahin, tukang sihir, tukang teluh. Ini semuanya dia kerahkan dalam rangka untuk menyimpangkan Bani Adam. Salah satunya dengan cara penampakan-penampakan, menakut-nakuti Bani Adam dengan berbagai macam bentuk penampakan-penampakan yang menyeramkan. Ada pula penampakan-penampakan dengan cara yang lain, yang dengan itu dia bisa menggoda Bani Adam. Penampakan-penampakan yang menyenangkan, bahkan mencintai Bani Adam tadi. Semua itu dalam rangka untuk menyesatkan Bani Adam. Banyak sekali. Di antaranya ialah barakallahu fikum meraksuki Bani Adam. Surah Al-Mas meraksuki Bani Adam. Masuk ke dalam tubuhnya Bani Adam. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab ini, kalau mungkin azzaikumullah, para ulama sunnah bersepakat bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemampuan kepada bangsa jin untuk meraksuki badannya Bani Adam, meskipun berbeda asal penciptaannya, meskipun berbeda alamnya. Allah Maha Kuasa dan memberikan mereka kuasa untuk merasuki badannya Bani Adam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada beberapa asbab. Ada beberapa asbab jin-jin, setan-setan ini merasuki Bani Adam. Itu disebutkan dalam Ahkamul Mirjan fi Ahkamul Jan Asy-Syibli. Menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bisa dilihat majmu' fatwa di bagian fihris tentang masalah jin. Disebutkan oleh para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk ulama yang banyak menelaah terkait dengan ahkamul jin. Kalau dibahasakan sekarang termasuk jinolog, pakar jin, terkait dengan hukum-hukumnya, ahkam-ahkamnya. Sebab yang pertama, yang paling utama, al-adawah. Dikarenakan memang permusuhan abadi, iblis dan para setannya kepada Bani Adam meraksuki anak Adam karena permusuhan, karena kebencian. Dan yang paling banyak. Ada lagi asbab yang lain. Ialah yang kedua, balas dendam. Bisa jadi sang insan tadi, anak Adam tadi, kan dia gak tahu, mengerjakan sesuatu yang menyakitkan mereka. Mungkin dia lagi membuang air panas, dibuang ke sebuah tempat, ternyata mengenai mereka, mengenai anak mereka, atau mengenai rumah mereka, marah, balas dendam. Atau tindakan-tindakan yang lain, antum babat alas, rupanya markas mereka, antum bangun rumah, ternyata tempatnya mereka sebelumnya, sehingga ada pembalasan dendam. Barakallahu fikum. Ada pula seperti yang lainnya lagi, barakallahu fik, jahil, abad, main-main. Sebagaimana umumnya para sufaha, orang-orang safih, insan-insan yang safih, yang suka jahil, gangguin orang lewat. Jin juga demikian, kadang jahil, gangguin orang lewat. Ya sudah mengganggu memang. Barakallahu. Ada lagi yang lainnya lagi, dan ini yang cukup berbahaya, susah diantisipasi dan susah diobati, ialah senang sama manusianya. Ada jinniyah, senang sama insi. Tahu jinniyah? Jin wadon. Jangan mengatakan akhwat lo ya. Itu untuk manusia ya. Jin perempuan senang dengan laki-laki. Paling susah. Dikarenakan saking senangnya, dia akan berusaha untuk menetapi laki-laki tadi itu. Atau jin laki-laki senang dengan insiyah perempuan Bani Adam. Dan yang lainnya lagi kata beliau, niatannya baik, cuma caranya salah. Jin muslim ingin menasihati insan yang mungkin banyak lalainya, banyak dosanya, banyak kemaksiatannya, masuk ke dalam dia, dirukyah sama yang lainnya, keluar ngasih tahu, teman kamu ini loh, banyak dosanya. Assalamualaikum, dia pergi. Caranya salah. Ini poin-poin semua tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Di antaranya dari hasil pengalaman-pengalaman beliau selama mendapati orang-orang yang masru' yang terkena gangguan jin. Barakallahu fikum. Intinya adalah jin punya kemampuan merasuki tubuhnya Bani Adam. Jadi orang yang kesurupan itu dua macam, ima penyakit, ima jin. Kalau penyakit namanya ayan, epilepsi. Tapi kalau bukan penyakit itu kena gangguan jin. Barakallahu fikum. Sehingga dari semua sisi, dari semua arah, dengan semua cara, dia berupaya untuk mengirwa, menyimpangkan Bani Adam. Ini yang harus kita sadari, ya, terkait dengan masalah bangsa jin. Memang ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kita gak tahu yang muslim yang mana, yang kafir yang mana. Gak kelihatan. Maka yang pertama kali yang harus tanamkan dalam jiwa kita paling dalam, waspada. Hati-hati. Mereka banyak cara, banyak makar, banyak tipu muslihat untuk menyimpangkan Bani Adam. Terkadang baik, terkadang seringkalinya buruk dan jelek. Dari sini, khonafidina'azakumullah, hal yang lebih penting lagi daripada semata-mata mengetahui dunia jin ialah upaya untuk membentengi diri dari mereka. Ini yang paling penting. Kalau semata-mata menyampaikan hadis ayat jin itu gini, bagus, ada ilmu di situ. Tapi wawasan yang terkait dengan kita langsung adalah permusuhannya itu. Makarnya itu. Dan yang terpenting, kita harus selamat dari semuanya. Maka untuk membentengi diri dari bangsa setan-setan jin, iblis wa'wanu, ada dua cara, kata para ulama. Cara yang pertama disebut dengan ad-dafa'. Apa bahasa bahasa medisnya, tindakan-tindakan penyelamatan, membentengi diri sebelum ada penyakit, antum membentengi diri apa preventif, preventif. Kalau sudah sakit diobati namanya apa, kuratif, ya wis gitu ya. Khair insyaallah. Dafa sama rafa. Dafa itu membentengi diri sebelum kena penyakit. Rafa mengangkat penyakitnya. Preventif dan kuratif. Yang paling penting, yang pertama, tindakan preventif. Masing-masing kita, Bani Adam terutama yang muslim, harus memiliki benteng yang sangat kuat. Jangan sampai jebol. Jangan sampai kemasukan jin. Jangan sampai terganggu sama jin. Kalau mereka mengganggu, bisa melawan. Tentu bi'aunillah ta'ala barakallahu fikum. Di antara tindakan-tindakan preventif untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan iblis dan para setan-setannya, yang pertama ialah al-iltizam bil kitab wa sunnah. Menetapi bimbingan al-kitab wa sunnah di dalam kita beragama, di dalam kita berislam. At-tamassuk bil kitab wa sunnah ilman wa amala. Ilmu dan amal. Mungkin anda bingung, ini kemana korelasinya ini, nyambungnya kemana? Ini gangguan-gangguan jin kok dihadapi dengan tamassuk bil kitab wa sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah dia. Ikuti siratul mustaqim, al-kitab sunnah. Dan jangan mengikuti as-subul, sebab akan mencerai-beraikan kamu. Syahidnya pada hadis yang menjelaskan. Kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, kita Muhammad SAW pernah menggariskan untuk kami itu garis yang lurus. Rasul mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima. Yang ini jalan yang lurus. Lalu belum menggariskan sebelah kanannya, garis-garis kecil yang banyak, sebelah kirinya, garis-garis kecil yang banyak. Rasul mengatakan, wahadihi subul. Yang ini subul, jalan kecil-kecil yang banyak, yang Allah larang mengikutinya. Belum memberitakan. Kata beliau, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u alaihi. Tidak ada padanya jalan-jalan yang arah kanan yang arah kiri, melainkan padanya ada setannya, setan yang menyuruh orang masuk padanya. Namanya suburu syaitan, jalan-jalan setan. Yang satu jalannya Allah, supaya kita selamat dari perangkap-perangkap setan, jalan-jalan setan, ikuti jalannya Allah. Tapaki jalannya lurus. At-tamassuk bil kitab wa sunnah itu merupakan benteng terkuat seorang Bani Adam, seorang Muslim, dari semua tipu daya setan. Ilmui, amalkan. Dengan ilmu kitab wa sunnah, ilmu yang manfaat, kamu tahu ini makar setan, tipu daya setan. Kamu tahu, bila ilmu. Dengan mengamalkannya, kuat beningnya kamu. Difaham insya Allah ya? Yang paling kuat, yang paling kokoh dalam menghadapi tipu daya setan itu Ahlussunnah. Yang paling rapuh, bahkan termasuk awal syayatin, itu Ahlul Bid'ah. Hati-hati. Sehingga semakin orang kokoh ilmunya, ilmu yang manfaatnya, ilmu sunnahnya, semakin semangat dalam beramal soleh, mengamalkan sunnah dalam semua aspek kehidupannya, semakin kokoh bentengnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-luju ila Allah Ta'ala wa ta'awudhu bihi. Yang kedua, dan ini adalah benteng yang kokoh juga, tameng yang sangat kokoh. Kita harus mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, berta'awud kepada dengan Allah dari semua gangguan-gangguan jin dan setan. Satu-satunya tameng, satu-satunya perisai yang kokoh ini. Kenapa? Dikarenakan jin dan setan itu tidak kelihatan. Makhluk halus, ya, kita tidak tahu mereka, mereka tahu kita. Maka bersandarlah kepada Allah Ta'ala yang tahu siapa mereka. Harus lucu kepada Allah, bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, takarub kepada Allah, berta'awud billah dari semua gangguan-gangguan mereka. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman di Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka asy-syaitanu wa imma yanzaghannaka minasy-syayatin nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Dan sungguh-sungguh ketika setan itu mengganggu kamu, menyimpangkan kamu, membuat gangguan-gangguan kepada kamu, nazarat, maka isti'adzahlah kepada Allah. Mohon ta'awud kepada Allah Ta'ala. Fasta'id billah. Itu nas ayatnya. Apapun bentuk nazaratu syaitan, maka kunci untuk melawannya isti'adzah billah. Mohon ta'awud kepada Allah Ta'ala. Dan itu cukup banyak bimbingan-bimbingannya dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isti'adzah ketika masuk toilet, kemudian isti'adzah ketika marah, bahkan ta'awud, doa ta'awud ketika sama istri. Ya, dan banyak sekali bimbingan-bimbingan sunnah diperintahkan ta'awud, isti'adzah dalam sekian banyak amaliyah, dalam sekian banyak waktu, dalam sekian banyak tempat, yang di situ ditengarai banyak sekali gangguan-gangguan jin padanya. Diminta untuk isti'adzah billah. Barakallahu fikum. Ta'awudz kepada Allah azza wa jalla ikhwan. Termasuk bentuk lucu ila Allah, bentuk berserah kepada Allah Ta'ala ialah al-istighal bi zikrillah. Ini tandang berikutnya. Menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Membentengi dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kepada Allah. Zikirnya zikir yang syar'i. Dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir betul-betul dia melafalkannya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran, jujur dalam bersandar kepada Allah Ta'ala, jujur dalam tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Zikirnya ala sunnah, zikirnya dengan penuh ketulusan. Semakin dia basah lesannya dengan zikrullah, semakin kokoh tameng dan bentengnya. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama, ketika seorang insan berzikir kepada Allah, idza dzakarallaha ta'ala, maka iblis in khana sawa tasagar, ya, dia akan mengkerap dan akan semakin mengecil. Yang tadinya besar langsung kempes mengecil. Namanya al-khannas, disebutkan di An-Nas, barakallahu fikum. Dan juga hadis cukup panjang terkait dengan bab ini. Diumpamakan seperti seseorang hamba yang dikejar musuhnya, kemudian dia masuk dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, benteng yang sangat-sangat kuat, sehingga musuh enggak bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Benteng itu ialah zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada ta'awudzat, ada zikrullah. Ya, zikir-zikir syar'i, zikir pada sholat, zikir pagi dan petang, semua zikir-zikir yang ada, zikir syar'iyah, itu merupakan benteng yang sangat kuat untuk Bani Adam. Yang berikutnya ialah secara umum, barakallahu fikum, al-amal soleh. Beramal soleh, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan semua amal-amal yang memang dibimbingkan dalam sunnah dan ikhlas melaksanakannya. Al-amal soleh, semua amal soleh itu merupakan upaya membentengi diri kita dari gangguan-gangguan mereka. Di satu sisi untuk meraih pahala besar bin Allah Azza wa Jal, pahala masing-masing amal untuk kebaikan kita, dan sisi yang lain benteng dari gangguan-gangguan jin. Yang terakhir ialah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Dikarenakan kita ini adalah manusia biasa, banyak salahnya, banyak kesalahan, banyak alpanya. Di sisi yang lain gangguan jin sangat banyak. Di antara upaya untuk itu semua, terutama ketika berbuat dosa, berbuat kemaksiatan pun meskipun merasa enggak punya dosa, pasti banyak dosanya, ikhwan, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Dengan taubat dan istighfar, dia akan selamat dari gangguan-gangguan jin. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad wal Hakim dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam Sahihul Jami', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, "Inna asy-syaitana qala lirabbil 'izzah." Sesungguhnya setan pernah berkata kepada Allah Rabbul 'Izzah, "Wa 'izzatika ya Rabbi." Demi izzahmu wahai Rabbku, "La abrahu aghwi 'ibadaka ma damat arwahuhum fi asadihim." Demi izzahmu wahai Rabbku, sungguh aku akan selalu dan senantiasa menyimpangkan hamba-hambamu selama roh masih ada di badan mereka, selama hayat kandung badan. Maka Allah mengatakan, "Wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni." Demi izzahku, demi jalalahku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepada aku. Setan bersumpah untuk menyimpangkan Bani Adam. Allah memberitakan kepada Bani Adam langkah untuk selamat daripadanya, yaitu istighfar kepada Allah Ta'ala. Selama kita istighfar, taubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni semua kesalahan kita. Dan di sisi yang lain, efek istighfar ialah benteng dari gangguan-gangguan jin. Barakallahu fikum. Ini diantaranya, ikhwan. Sehingga khulasahnya adalah imannya harus kuat, akidahnya harus kuat, tauhidnya harus kuat. Tidak ada kufur tanpa syirik, tanpa sebut sunnahnya kuat, tanpa bid'ah-bid'ah. Amal solehnya harus kuat, ibadah ala sunnah, ilmunya harus kokoh. Wahakadah, disertai dengan ta'awud, zikir kepada Allah, taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. InsyaAllah Ta'ala, ketika itu yang kita kerjakan setiap harinya, benteng semakin kuat, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Tidak gampang ditembus oleh makhluk-makhluk halus. Barakallahu fikum. Hada dafa. Dan ini berlaku untuk semua kita, masing-masing kita, yang laki, yang perempuan, semuanya harus punya benteng kokoh dengan cara-cara tadi. Ini semuanya Allah yang membentengi kita, Allah yang melindungi kita. Manakala kita bertaubat kepadanya dan mengerjakan asbab syariah yang digariskannya. Barakallahu fikum. Hada daf'un. Yang kedua adalah raf'un. Ketika qadarullah wa syaa fa'al, Allah takdirkan bangsa jin merasuki Bani Adam. Dan itu sesuatu yang real, nyata, tidak bisa dipungkiri. Banyak dari kalangan Bani Adam yang kerasukan jin. Atau memang Bani Adamnya ini yang error, menjadikan jin-jin tadi sebagai khodam-khodamnya. Dari kalangan kaum kufar, dari kalangan ashabul ahwal bidah, terutama kaum sufiyah, dari kalangan para dukun-dukun, jin-jin, tukang sihir, tukang teluh, dan semisalnya, memang menggunakan jin-jin tadi sebagai kawannya, sebagai khodamnya. Ya, banyak jinnya memang. Ketika dia taubat, ngamuk jinnya. Sehingga banyak dirasuki oleh jin-jin tadi yang dalam tubuhnya akan marah besar. Ya, yang penting kerasukan, imma diganggu sebelumnya tidak ada jin, dimasuki jin, atau memang dia senang sama jin, manggil jin, bolonya jin. Selama dia enggak taubat, ya Jin senang sama dia. Dengan cara itu menyimpangkan Bani Adam. Dia tobat, marah itu jin tadi. Akan mengganggu dan membinasakan dia ketika dia mampu. Al-Muhim, perkara yang nyata. Ibnu Madinah azzaikumullah, untuk yang masyru' yang terasuki bangsa jin barakallahu fikum. Bimbingan syar'i dalam bab ini adalah disebut dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ar-ruqyah asy-syar'iyyah. ruqyah syar'i. Kenapa dia dikatakan syar'i? Secara pembahasan ruqyahnya ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ini dimasukkan dalam pembahasan kitab tauhid. Ada yang syar'i, ada yang menjurus kepada kesyirikan. Hati-hati. Secara umum barakallahu fikum, karena panjang pembahasannya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka meruqyah orang yang kena jin. Beliau mengatakan, "A'ridu 'alayya ruqakum." Tolong paparkan kepada aku ruqyah kalian. Coba, mana ruqyah kalian? Beliau mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan." Tidak mengapa meruqyah selama bukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan kita dengan sendirinya meruqyah orang lain yang kena jin. Sementara minta diruqyah dihukumi makruh, ada mengatakan haram. Tidak masuk dalam 70 ribu orang yang dimasukkan surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Minta ruqyah makruh, ada mengatakan haram. Tapi meruqyah orang lain dengan cara syar'i itu muhsin, orang yang bagus. Paham itu? Ruqyah hanya dengan beberapa cara. Yang pertama dengan membacakan Al-Quran padanya. Membacakan Quran padanya. Terutama beberapa ayat yang memang dinaskan dalam hadis punya efek besar kepada jin tadi. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah keseluruhan, Al-Imran surah keseluruhan. Ini dua surat yang paling dibenci oleh para jin dan tukang sihir. Ini yang khusus. Selebihnya semua Al-Quranul Karim bisa dipakai untuk meruqyah. Dipahami ya? Dibacakan aja. Jangan mentaksis satu ayat untuk meruqyah. Dipahami insyaAllah ya? Meruqyah diulang-ulang. Inallaha sayubtiluh. Inallaha sayubtiluh. Inallaha sayubtiluh. Inallaha sayubtiluh. 7 kali. 10 kali. Ini semuanya harus menggunakan dalil. Paham tak? Betul itu ayat. Tapi dengan cara seperti itu butuh dalil. Yang ada semua Al-Quranul Karim. Paham ayat ini? Itu terkait dengan kisah barakallahu fikum Nabiullah Musa dengan tukang sihir-sihir yang ada itu. Sihirnya Fir'aun. Inallaha sayubtiluh. Inallaha sayubtiluh. Ayat, tapi kan penggalan. Kalau membacakan satu surat di Al-A'raf, labas. Coba penggalan ayat, dipotong-potong, diulang-ulang, harus 7, harus 10. Ini harus menggunakan dalil. Al-Quranul Karim. Ini cara pertama, cara utama untuk meruqyah yang terkena gangguan jin, atau sihir, atau dukun, atau semisalnya. Atau penyakit ain, penyakit mata. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Yang kedua dengan al-ad'iyah wal-adhkar syar'iyah. Dengan doa-doa zikir-zikir syar'i. Barakallahu fikum. Ada beberapa zikir yang disebutkan dalam hadis yang itu bisa untuk dipakai meruqyah yang kena bantuan jin. Harus syar'i. betul-betul ada nas hadis atau Al-Quranul Karim yang menyebutkan zikir ini, doa ini untuk jin, untuk ngusir jin. Barakallahu fikum. Sehingga yang terkena jin dibacakan doa tadi, dibacakan zikir tadi, atau dia pribadi yang membacanya, melafalkannya untuk mengusir gangguan jin-jin tadi. Barakallahu fikum. Jadi paham ya, ini yang ada. Al-Quran, Al-Karim, Al-Adhkar, Al-Syar'iyah, Al-Ad'iyah, Al-Syar'iyah. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, bisa dengan doa-doa dengan tanpa bahasa Arab, selama maknanya maklum. Maklumatul makna. Makna lafad yang dia doakan itu maklum, jelas, syar'i. Paham ya? Mengurutnya membaca Quran tidak bisa, zikir Arab orang iso, maka mendoakan kesembuhan untuk yang kena gangguan jin dengan pakai bahasa apa ini? Bahasa Melayu, bahasa Jawa segala macam. Yang penting harus maklumatul makna. Yang ini jarang. Hadza huwa. Paham insyaallah ya? Hadza mafhum. Adapun ruqyah-ruqyah syirkiyah yang syirik, yang pertama menggunakan jampi-jampi, azimah-azimah, ya, suara-suara yang enggak tahu maknanya apa, lah yang dilafalkan juga maknanya apa adalah yajus. Menggunakan raja-raja, tahu raja-raja? Apa saya kertas diterusi alif-alif-alif, bapak-bapak-bapak, apa gitu, macam-macam, gulung. Kalau bahasanya dengan suwuk-suwuk. Tidak tahu lafadznya apa, maknanya apa, adalah yajus. Itu yang menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Atau yang kedua, mengobati sihir dengan sihir pula. Namanya nusrah. Nusrah yang diharamkan dalam Islam. Mengobati sihir dengan cara sihir. Adalah yajus. Termasuk kesyirikan dalam bab ini. Barakallahu fikum. Termasuk yang dibahas oleh para ulama adalah, barakallahu fikum, istikhdamul jin fi ruqyah. Al-isi'ana bil jinni fi ruqyah wal ilaj wa nahwi dzalik. Meminta bantuan bangsa jin untuk meruqyah bangsa manusia yang kena jin, mengobati bangsa insun manusia yang kena jin. Ini dikatakan hampir semua ulama kita menyatakan tidak diperbolehkan, dikarenakan dzari'atun ila syirki, menuju kepada kesyirikan. Yang pertama, kita enggak tahu jin apa ini. Dia lahir halus, kita enggak ngerti. Ini jin muslim atau jin kafir. Dan ingat ya, tipu daya mereka itu macam-macam. Ada yang langsung memusuhi, kasar. Ada yang berpura-pura baik. Pura-pura jadi orang jin baik, jin Masya Allah gitu. Kemudian mengkhidmat kamu, bela kamu, nolong kamu. Setelah kamu sudah cinta kepada dia, kamu disimpangkan dari situ. Sehingga dikatakan zari'atun ila syirki. Difahami insyaAllah ya? Barakalawakum. Di kalangan ulama-ulama sekarang cukup banyak yang punya pendapat demikian. Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan, kebanyakan para ulama sunnah menyatakan, jangan dikarenakan dari atu ila syirik. Barakallahu fikum. Sehingga jangan merugi orang lain menggunakan media-media jin. Kita tidak tahu jin apa ini. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Sehingga dengan cara-cara yang syar'i saja, dan itu cukup. Barakallahu fikum. Sangat lebih dari sekedar cukup. Ruqyah itu barakallahu fikum akan semakin terasa efeknya ketika, satu, yang meruqyah orang soleh yang bertakwa kepada Allah. orang yang di atas sunnah, masyhur dengan sunnahnya, dengan ilmunya dan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah. Dua, iltijanya kepada Allah. Ketika orang yang meruqyah tadi, sandarnya kepada Allah Ta'ala. Dan meminta yang diruqyah tadi, untuk lujuknya kepada Allah. Mohon kesembuhan kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. Bukan kepada yang meruqyah dia. Tiga, caranya benar. Ruqyah syar'iyah. Ini kalau terkumpul semuanya, barakallahu fikum. Kayak obat, maknyes, manjur. Minum, cesplang, gitu langsung. Difahami ya? Atau pusing, Masya Allah, kepala berat. Gitu. Kan macam-macam maksudnya orang pusing kan gitu ya. Dikasih obat yang tepat. Dokternya spesialis, tahu obat, obatnya pas, diminta semua tawakal kepada Allah. Bismillah, diminum. Cung, langsung. Wah, gitu. Kayak iklan. Artinya betul-betul manjur itu obatnya. Begitu pula terkait dengan ruqyah. Itu dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya beliau Ad-Da'wah Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'a an dawa'i syafi. Itu belum menerangkan ini cukup panjang. Sehingga yang meruqyah, yang diruqyah dan cara ruqyahnya. Ketika semuanya tepat, benar, sangat manjur. Baru membaca ta'awud, baca basmalah, baca ayat kursi, itu sudah kelimpung-kelimpung dia ya kan. Barakallahu fikum. Ha, keluar dia. Ada beberapa makanan yang dinaskan di dalam hadis itu bisa mengusir gangguan jin. Apa itu? Ada makanan yang dinaskan dalam dalil bisa mengusir jin, mengusir sihir. Apa itu? Hah? Apa itu? Hah? Kurma apa? Kurma ajwa. Itu dengan nasul hadis. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Khusus untuk kurma ajwa ataukah umum untuk kurma Madinah? Itu mereka bahas dalam syarahnya. Sebagai mengatakan ajwa saja. Sebagai mengatakan nah, semua kurma Madinah bisa. Dan yang paling afdalnya ajwa. Jadi supaya kita paham kurma itu macamnya banyak ya. Dan di kota Madinah sumbernya kurma itu macam-macam jenis kurmanya ya. Kurma ajwa ada, kurma sukari Madinah ada, kurma berni. Tahu kurma berni? Ini kesukaannya Mas Syekh ini. Jadi ada ikhwan kita yang jual kurma promosinya kayak gitu. Ini kurma yang disukai Syekh Rofi. Dengar tuh yang bapak kayak gitu. Tahu kurma berni? Dia agak panjang. Kalau sukari kan agak bulat, lembut. Ini agak panjang, matang, ujungnya agak mentah. Dan dia bisa dibuka, nyes gitu. Tapi manisnya enggak terlalu. Kurma berni. Barakallahu fikum. Wah, bakal dicari nih kalau bagi umroh. Nah, ada promosi. Saya langsung Syekh Rofi makan kurma berni. Masyaallah. Emang kenapa kalau saya makan kurma berni? Artinya apa? Disukai Mas saya. Ingat bukan ngalah barokah dengan saya Rofi, bukan. Hati-hati loh ya. Ternyata kurma berni ini adalah syifa. Ada usul pengobatannya para kurma itu. Dibahas insya Allah ya. Nah, ketika ada nas-nas seperti ini, labas. Ketika tidak ada nas ayat atau hadis yang menerangkan ini bisa untuk ruqyah, maka hukum asal jangan. Sampai anda mendapati ada ayat yang menerangkan ini untuk ruqyah, hadis ini untuk ruqyah. Paling tidak ada atharus salaf yang mengatakan ini bisa untuk ruqyah. Maka pergunakan. Ketika tidak, cukuplah dengan ayat dengan Al-Qur'anul Karim, dengan adzkar syar'iyyah, dengan ad'iyatun syar'iyyah. Barakallahu fikum. Satu, dua. Luar biasa ini. Bismillah. Gitu ya. Assalamualaikum. Pembahasan dipersingkat dikarenakan memang waktu yang gak memungkinkan. Masing-masing pembahasan tadi itu panjang-panjang pembahasannya. Terkait dengan dunia jin, panjang pembahasannya kalau mau dirinci terkait dengan masalah membentengi